Привіт, друзі! Чи чули ви такі вирази «він літає десь далеко», «не слухає на уроках», «ваша донька конфліктує з іншими дітьми»? Впевнена, що вам знайомі такі хлопчики та дівчатка з групи садочку або шкільного класу вашої дитини. Або ж ви самі батьки, які постійно чують таке зауваження. Погана поведінка не завжди пов'язана з поганим вихованням. Насправді, це може бути пов'язано з наявністю дитини розладу, дефіциту уваги та гіперактивності. Що це за розлад? Чому виникає? Чи треба більше виховувати та сварити? Чи потрібно щось інше? Пропоную розібратися, що воно таке і як із цим бути. Зі мною в студії дитяча нейропсихологиня Ірина Байдалюк, а також мама Ірина. Вітаю, рада вас бачити.
Вітаю. Доброго дня.
Ір, розкажіть нам, будь ласка, що таке РДУХ? Зараз це так популярно і на слуху, кажуть, що це найпоширеніший розлад. Розкажіть трохи.
Так, ви дуже праві. Це дійсно зараз якась суперпопулярна тема. Я бачу, що навіть популярно стало серед дорослих висловлювати таку думку в соцмережах, що ось у мене є РДУХ. І дійсно цей розлад ще став популярний не просто тому, що якось так інформаційне поле працює, а тому що дійсно ми можемо бачити таких діток все більше і більше. З чим саме це пов'язане збільшення? Трохи згодом. Ви запитали, що таке саме РДУХ.
Так.
Отже, розшифровка цієї абревіатури – це розлад дефіциту уваги з гіперактивністю або без гіперактивності. РДУХ. Це нейророзвиток, який обумовлений біологічно тим, що певні частини мозку дозрівають повільніше, ніж у інших, наприклад, дітей. Маємо більше говорити тут про лобні частки мозку, які впливають на за наші виконавчі функції, тобто за нашу поведінку, за наш контроль, за саморегуляцію.
А яким чином воно взагалі проявляється от у дитини? Тільки в поведінці, так? Я так розумію, що це розсіяна якась увага.
Прийнято діагностувати РДУХ по трьом компонентам. Це дефіцит уваги, гіперактивність і імпульсивність. Не завжди це тільки прояви якісь поведінкові. Тобто це може бути або дефіцит уваги, коли ми чуємо, що вчителі говорять про таку дитину. Розумний хлопчик там чи розумна дівчинка, але літає в хмаринках, не чує мене. Батьки можуть говорити, що іноді потрібно двічі-тричі позвати дитину, бо вона ніби як у своєму світі щось там собі фантазує. Це що стосується дефіциту уваги, і зрозуміло, що тут ще ми побачимо якусь певну академічні труднощі, тому що на всьому, щоб щось вивчити, потрібно сконцентруватись. Далі в нас є гіперактивність і імпульсивність. І гіперактивність, вона не завжди є у дітей, а якщо і є, то чим старша дитина, тим ця симптоматика стишується поступово. Імпульсивність проявляється от саме поведінково, коли дитина не може стояти в черзі, не може дочекатися якоїсь своєї черги. Наприклад, на уроці це може в школі проявлятися як викрикування з місця відповіді. Це ж я ж знаю, я хочу відповісти, і я не буду чекати, поки мене викличе вчителька, я одразу хочу сказати. Це складнощі очікування в черзі.
В принципі, ось те, що ви говорите, я навіть у своїй дитині таке помічаю. Вона буває, ну, не постійно, але буває, літаю в хмаринках. Теж так само вона пішла просто в перший клас, і теж вчителька буває, мені пише, що вона викрикує з місця, там вона хоче бути завжди першою, завжди перша всі завдання робить. І я вже зробила там. Це воно, чи просто от по цьому випадку не можна діагностувати РДУХ?
Тільки по цьому випадку ні, тому що все ж таки, якщо дитина в першому класі, то вона ще тільки знайомиться з правилами школи. Тому що в садочку це була більш така довільна атмосфера, де можна було їй крикнути, і нічого з того не буде. Звісно, що вже десь жовтень, листопад, вже ми дивимося, а як дитина засвоїла ці правила, як взагалі їй в цих правилах жити. Тому що якщо ми говоримо про РДУХ, то це для дітей із РДУХ дуже складно витримувати оці рамки. І симптоматика має бути не тільки в школі, а й дома. Але все ж таки маємо якісь певні дзвіночки бачити ще з раннього дитинства. Не тільки в школі. Тому що якщо тільки от зараз почалось там 6-7 років, то це може бути щось інше. Тут теж треба розбиратися, що саме.
А от які дзвіночки? Ви сказали про дзвіночки, які можуть бути в такому малюковому віці. Які це дзвіночки? Тому що, ну, народила ти дитину, ти нічого не бачиш критичного в ній.
Ранні дзвіночки – це засипання, це сюди, так?
Ранні дзвіночки, які ми можемо згадати з дитинства нашої дитини, це труднощі з засинанням. Це якась певні сенсорні особливості, там, наприклад, харчова вибірковість, збільшення подразнення, дратування до якихось певних там шовчиків, бірочок, ось такого. В дитинстві також таких дітей складно заспокоїти, в них дуже часто можуть бути істерики. Таким діткам складніше зрозуміти там слово «ні» і відмову. Їм важко взагалі справлятися з цією фрустрацією не тільки в дорослому віці, але ми ще пам'ятаємо з дитинства, це взагалі, коли тільки формується це, що батьки запам'ятали це зростання.
Ірин, дивіться, тоді, так як я собі зрозуміла, наприклад, в мене народжується малюк, я бачу, що в нього є певні проблеми з засинанням. Наприклад, або він дуже неспокійно спить. Там 30 хвилин спить, потім прокидається, його важко вкласти, знову я його вкладаю, він прокидається. Потім він підростає, в нього може з'явитись вибірковість в їжі, або ж він плаче, наприклад, чи скаржиться на те, що йому некомфортно, знімає десь царапає, тому що йому некомфортний одяг. Потім вибірковість в їжі. І якось оці такі симптоми, ти собі їх перерахувала. Потрібно вже з такими тривожними дзвіночками йти до лікаря. І от коли, протягом якого проміжку часу потрібно спостерігати за дитиною. Тому що, ну, від малюка, допоки він почне їсти, це півтора року, ну, приблизно так?
Ну, дивіться, це питання, я думала, що ми в кінці про це поговоримо. Ага. Якось проконтролювати, народиться дитина з рдух чи без рдух, ми, звісно, ну, ніяк не можемо. І рдух – це не про те, що дитина якась така, прям не така, да? Тобто є дітки, які народжуються високими, маленькими, з блакитними очима, зеленими, тут точно так же ми дивимося на дитину. Але якщо, наприклад, жінка розуміє, що були якісь важкі пологи, ускладнення під час пологів, там, ускладнення під час вагітності певні, тобто була гіпоксія, то ми собі вже можемо якось спостерігати за дитиною, так більш дотримуючись цих червоних прапорців. Тут, звичайно, в перший рік життя майже вся відповідальність, вона якби на педіатрі, який дивиться за родиною, дивиться анамнез дитини, дивиться, як дитина зростає. Тому, звісно, ні, звісно, не потрібно якось ці критерії там собі назбирувати, бо це вже про якусь гіпертривожність мами. Але, якщо чесно, то я із тих спеціалістів, із тих мам, із тих людей, які вважають, що краще прийти до психолога, проконсультуватись, розповісти, що бентежить. Адже психологів зараз дуже багато, ця професія дуже популярна. І я вважаю, що ми, психологи, ми спеціально тут є, щоб люди приходили, запитували, чи варто звертатись до лікаря, чи це вже якось такий тривожний дзвіночок, чи ні, чи це мені, може, здається. Тому що навіть ця харчова вибірковість, вона ж теж оцінюється по певним критеріям. От, наприклад, одна мама нещодавно сказала, що, ви знаєте, мені здається, у моєї дитини харчова вибірковість. Вона їсть фрукти, вона їсть овочі, вона їсть м'ясо, яйця і інші страви, але не їсть рибу і не їсть салати, борщі, от таке, там, де більше 2-3 інгредієнтів. Але для дитини 5 років це є нормою. Да, це чудово. Дитина їсть овочі, дитина їсть м'ясо. Чудово. Кажу, ну, скажіть вашому педіатру, що дитина не вживає рибу. Можливо, вже педіатр призначить якусь там добавку, так? Да.
Угу. А чим взагалі оцей рдух? От я слухаю, і мені здається, що у 80% дітей є ось такі ось симптоми. І ця харчова вибірковість, і гіперактивність, дехто каже, так. А якщо воно мені не заважає, як мамі, навіть оце засипання, я розумію, що, ну, напевно, 90% дітей погано засипають. Ну, тому що ніч – це і сон, це страх, це невідомість, це незрозумілість, це темнота. Ну, тобто, якщо воно мені не заважає, то мені, в принципі, і не потрібно звертатися, правда, до спеціалістів.
Так, звісно, це означає, що ви як мама з цим справляєтесь, вас це не бентежить, ви вважаєте то все нормальною ситуацією, і ви можете з цим справлятись. Коли маму щось насторожує, то це завжди привід звернутися до спеціаліста. У кожної родині свої правила, і кожна родина має свій режим і свої
традиції.
Тобто
багато дітей можуть отак от все життя прожити, і навіть не знати, що у них такий симптом, і не звертатись нікуди, так?
Якщо у дитини є безумовне прийняття і любов, і якщо у дитини є в житті спорт, то да, дійсно, вона може прожити все життя і не знати, що є якийсь певний розлад. Тому що сім'я потурбувалась про те, щоб у дитини був нормальний психічний розвиток і фізичний розвиток.
І це не нашкодить їй? От такі, ну, якби...
У дорослому вже
да. житті. Відсутність діагнозу?
Ну, не те, що відсутність діагнозу, а що те, що ми не діагностували, не лікували, можливо.
Ну, оце є, я так розумію, ліками, да? Оця безумовна любов, прийняття, спорт, правильне здорове харчування, це і було для цієї дитини, виходить, ліками, так?
Якщо дитина сама не відчуває, що вона з чимось не справляється, якщо немає зауважень із школи, на основі якого дитини вже порушується самооцінка, то звісно, що я не можу розписуватись за психіатра, але я впевнена майже, що ніякого лікування медикаментозного призначатися не буде. Але якщо у дитини спостерігаються труднощі в 4 роки, з цим нічого не робиться і далі, 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 то в школі, скоріше за все, на жаль, легше не буде. І тут вже сумно, тому що легше все ж таки скерувати родину, коли дитині 4 роки, ніж коли вже дитина пішла в перший клас. І найгірше питання таке для мене, як для психолога, коли я чую, батьки запитують, нам забрати вже дитину тоді з першого класу, чи хай продовжує ходити, але от у тому всьому, в якому опинилась дитина, що вона відчуває, що вона не встигає, не справляється, не може поводитись, як потрібно в школі, і оце формування я не справляюсь, я не можу, мені складно, чому у всіх виходить, а у мене ні. Якщо ось цього стану немає, то звісно, що ми не маємо якось там спеціально лікувати дитину. Найголовніше, що для нас треба, це зберегти дитину цілісною, щоб вона виросла в 30 років з нормальною самооцінкою, знаючи, що о, то я можу, якщо я захочу досягти цю ціль, там зробити кар'єру, мати родину, бути успішною в житті.
Чи потрібно таким дітям от формувати прям чіткий режим дня без жодних там півгодини вправо, півгодини вліво?
Це має обов'язково бути режим дня, обов'язково. Тобто це нічого не варто невротизувати, не повинно бути із-за цього скандалів, якихось неприємних історій. Маємо шукати підхід до своїх дітей, але це обов'язково має бути режим. Вчасно лягати спати і вчасно прокидатись – це є обов'язково. Також нормальний прийом їжі, прогулянки на свіжому повітрі.
Ну, зараз покоління дітей – це от дійсно покоління тих людей, які живуть в гаджетах. Це покоління тих дітей, які на вулиці не проводять стільки часу, скільки проводили ми. Ми реально не хотіли заходити додому поїсти, тому що ми боялись, що нас не випустять. А зараз діти навпаки. Там холодно, а, ну я не вийду.
Або жарко.
Да, або дуже жарко, я не вийду. Вони завжди в телефонах. Як от гаджети впливають на розвиток рдух?
Так, на жаль, дуже сильно впливають.
В гіршу сторону, так?
Так. По-перше, якщо ми говоримо про рдух, то тут є певна схильність до залежності. І якщо, наприклад, є така група для батьків, там, де обговорюють дітей із рдух, і багато часто батьки вже підлітків дорослих говорять, будь ласка, ті, у кого ще діти там 5-7 років, заберіть, тому що дуже велика залежність. У мене дитина один раз пограла, один раз на комп'ютері, все. Він тепер постійно просить, він пам'ятає, це було там давно, але він пам'ятає, просить. Яким чином це впливає на мозок? По-перше, під час взаємодії з гаджетами, якщо це телефон чи планшет, то маємо такий зір тунельний. Тобто не порушується наш периферійний зір, і це навіть дуже видно от в настільних іграх, на діагностиці це видно, коли розкладені матеріали по столику, а дитина бачить тільки те, що лежить отак навпроти неї. Це таке з найменших. Постава, те, що дитина дуже перенапружує м'язи, перенапружує шию, може фіксувати свою увагу тривало і так виснажуючись тим самим. Кора головного мозку перегружається від цього. І ті батьки, у яких є діти з рдух, часто відмічають, що навіть після перегляду мультфільму діти зазвичай дуже імпульсивні, їх складно заспокоїти, поведінка стає більш розгальмованою. Тому, звісно, що ми не приберемо гаджети з нашого життя, але маємо це контролювати, зменшувати, особливо перед сном обмежувати.
Це якщо говорити про гаджети, а мультфільми?
Мультфільми треба дуже обережно, в принципі, обирати, тому що іноді, коли послухаєш, що там відбувається, то я не знаю навіть, як це прокоментувати.
Тобто вони так само негативно впливають на дитину?
На загальний розвиток, так. тому що інформація в мультфільмах може бути глибока, цікава, там може бути про дружбу, про любов, про турботу, про якісь сімейні цінності, а може бути взагалі незрозуміло.
Агресивна, да. Агресивна. Я бачила агресивні мультфільми, так.
Агресивна, а іноді така, ну, взагалі незрозуміло, ну, що дитину вчать, ну, що цей мультик має дитину навчити, якісь дурниці взагалі.
Якщо дитина може вербально виражати свої емоції, тобто вміє проговорити, відслідкувати свій внутрішній стан і проговорити, наприклад, ой, мама, мені страшно, чи це мене лякає, це щось жахливе, якось проговорити про те, що вона побачила, там, справлятися з цією несправедливістю, з якимось страшними елементами чи жорстокими, то, в принципі, якщо вона може це з кимось розділити, розказати мамі, наприклад, там, то це не дуже так прям впливає, але якщо візьмемо дитину з порушенням мовлення чи з порушенням розвитку, яка взагалі не фільтрує цю інформацію, яку споживає, то це точно не може не впливати.
Коли потрібно звернутися до лікаря, от щоб все ж таки виявити такий розлад? Чи, можливо, коли потрібно звернутися до вас? Тому що, ну, не всіх батьків взагалі і педіатри направляють, і сімейні лікарі. Не по всіх можуть побачити. Тим більше, от, дійсно, зараз наші діти, вони всі такі різні, але якщо подивитися на кожного, то в кожного можна щось знайти спокійно.
Це точно. Так. Звертатись до лікаря потрібно тоді, коли є порушення функціонування. Це може бути будь-яка симптоматика, не обов'язково якась там гіперактивність, да, чи дефіцит уваги. Це може бути якісь тривожні стани, депресивні, адже вони часто супроводжують людей із ОРДУХ. Є таке слово коморбідність, тобто така супутність додаткових розладів, хвороб, станів. І, на жаль, є статистика, що діти з ОРДУХ мають більшу передумову до тривожно депресивних розладів. Тому звертатись до лікаря варто завжди, коли ви бачите, що функціонування дитини порушене. Їй складно навчатись, їй складно дружити, їй складно виконувати якісь прості речі. Якщо є трудність, то ми, як дорослі, маємо допомогти дітям з цим справитися. А іноді це консультація у лікаря-психіатра.
Ірина, скажіть, будь ласка, чому от ви вибрали саме професію нейропсихолога?
Дякую. Так хотіла відповісти на це запитання. У мене є ще старший син. Я вже розповідала, що є молодший син, якому 6 років, і є старший, якому 20. І коли він був в підлітковому віці, якось так склалося, що не було таких гуртків, яких хотілося б мені як мамі, щоб у нього було це таке інтелектуальне спілкування. Спорт був, школа була, музична школа була. Ще хотілося чогось такого інтелектуального. Отже, я створила сама такий гурток і ходила в різних дитячих центрах, працювала, проводила для дітей настільні ігри. Так тривало доволі багато років, в мене є величезна колекція настільних ігор.
А ви потім... з сином ходили?
І з сином теж, до речі. А потім, коли пішла в другий декрет, трошки, знаєте, загубилася. Адже я по першій своїй спеціальності економіст і взагалі відійшла від цього, мені це перестало бути цікавим. І я дізналась випадково, що є така спеціальність як нейропсихолог. І чим займається нейропсихолог? Він грає з дітьми в ігри. Це те, що я робила там багато років, просто я не знала, що це можна робити якось спеціально, тобто не просто грати в настільні ігри, а знати, в які ігри, з якою ціллю, для чого, з якими дітьми. І я почала цим більш глибинно цікавитись, пішла в магістратуру на психолога, перевчилась і зараз продовжую навчатись, тому що це правда складно. Складно навчатись після 30 років, складно навчатись на нейропсихолога, бо дуже багато анатомії, біології і психології. А психолог – це взагалі спеціаліст, який завжди має навчатись. Коли я почала навчатись на нейропсихолога і була тема ртух, я зрозуміла, що симптоматика дуже схожа, як взагалі розвивалась моя дитина. І коли я поділилася своєю думкою з викладачем, то вона, звісно, посміялась, що ми всі студенти приміряємо на себе всі хвороби.
Так.
Але чим далі я про це читала і дізнавалась, то зрозуміла, що о, так, а це ж і у мене було в школі так, і у мене були такі труднощі. І взагалі до 25 років в мене було багато труднощів з цим пов'язаним, адже скажу, що наша лобна кора, вона у нормотипових дітей дозріває к 7 рокам, і продовжує зріти, розвиватись до 25 років в середньому. То десь до 25 років в мене дуже було багато труднощів, самоорганізацією, я всюди завжди запізнювалась, ну і ще багато-багато різних нюансів, з якою стикається людина з роду.
Угу. І ви виявили потім у свого сина?
Так, але я почала з себе. Я звернулася на консультацію до лікаря-психіатра, і мені було встановлено діагноз РДУХ, з яким я зараз успішно працюю в методі когнітивно-поведінкової терапії. І навчаюсь зараз на когнітивно-поведінкового консультанта і планую також стати психотерапевтом в цьому напрямку.
Дуже цікаво, тому що ви сказали, що кожен приміряє до себе якісь ролі. Знаєте, я от кожного разу, коли спілкуюся з експертами, кожного разу я до сина або до себе, або до чоловіка приміряю якісь ролі, якісь хвороби. І я розумію, і те може бути, і те може бути, і усюди треба проконсультуватись. А от дитині був поставлений такий діагноз чи ні?
Ні, не було, тому що я, розуміючи його особливості, його потреби, намагаюсь зараз і сама вчусь, як мені з цим бути, і його навчаю. І тому наразі не бачу такої необхідності, щоб прям приймати медикаментозне лікування. Тому що зазвичай, з якою ціллю нам потрібен діагноз? Лікар-психіатр, як правило, має ще додаткову спеціалізацію в когнітивно-поведінковій терапії. Тобто зараз лікарі-психіатри, вони ще і психотерапевти, або у навчанні в цьому напрямку. Тому варто ще звернутися до лікаря, щоб лікар розказав не тільки про те, які ліки можна приймати, а як взагалі змінити систему для цієї дитини, як виховувати таку дитину, як прийти, наприклад, там в школу допомогти вчителю бути з такою дитиною. Все одно це найбільша така і велика робота, яку треба проробити. І я думаю, що поки що, оцінюючи себе як маму, я думаю, що я з цим справляюсь. І мені поки що достатньо того, що я знаю. Звісно, що є іноді такі переживання, що, можливо, я не об'єктивно оцінюю свою дитину, але я ще опираюсь на вчителів.
А скажіть, будь ласка, а чи не буде кращим для такої дитини, ну от з таким діагнозом, не ходити до школи, а, наприклад, бути на домашньому навчанні, або там, я не знаю, зараз онлайн шкіл дуже багато.
Дається,
буде
це
покращення чи погіршення для неї?
Я дуже проти взагалі онлайн-навчання. І навіть як нейропсихолог я не провожу онлайн-консультації і онлайн-занять, тому що вважаю, що вони більше шкодять, ніж користі приносять. Тому, звісно, що якщо це безвихідна ситуація, людина десь дуже в такому місці, що ніяк, то домашнє навчання може бути така історія, тільки якщо дитині настільки важко бути в тому соціумі, що їй краще все ж таки бути вдома на домашньому навчанні. Але тут ми будемо говорити про якісь додаткові порушення, можливо, це розлад аутистичного спектру, коли діти дуже сильно втомлюються від великого
соціуму.
Да, від великої кількості людей, від спілкування, від шуму, від світла, від всього. Тоді так, але якщо ми говоримо про таких типових дітей із РДУХ, то, звісно, ні. Ми маємо навчити батьків, як бути їм з цими дітьми, ми маємо допомагати вчителям, адже їх цьому ніхто не вчив. І пробувати все ж таки допомагати дитині соціалізуватися.
Ну так, тому що якщо вона вдома буде навчатися, потім на роботу теж, ну, можна теж сидіти вдома, так? Виходить, що дитина все життя просидить в одній комірці, так, вдома в себе. Гірше це так, для соціалізації.
Так, ну це дійсно складно. Виходити в люди, спілкуватись, комунікувати, думати, про що ти говориш. Тому дійсно, що у дітей із РДУХ достатньо часто бувають труднощі в комунікації в зв'язку з їх імпульсивністю, що можуть щось сказати, не подумавши, не хотівши образити когось просто за рахунок того, що спочатку роблять, говорять, а вже потім думають. Тому, ну, це все досвід, якому треба навчатись.
Ір, і на завершення, от декілька порад для нас, як мам, от чи, можливо, для всіх мам, хто має дійсно дітей з такими розладами?
Те, що я можу порадити, підійде абсолютно будь-яким батькам, це перш за все. Спочатку, як в літаку, кисневу маску одягаємо на себе, потім на свою дитину. Тобто маємо ми, дорослі, турбуватися про себе. Маємо бути ресурсні, з такою можливістю бути контейнером для своєї дитини. Тому що дійсно дитині в 5-7 років складно регулювати себе, свої емоції. І тому наповнення себе, турбування про свій власний ресурс дасть нам можливість бути ось цими стійкими батьками, які можуть витримати будь-яку негоду від своєї дитини, бути цим підтримуючим оточенням, найщирішим вболівальником своєї дитини, що я ось тут, я поряд, у тебе все вийде.
Дуже дякую за розмову, за цінні поради. Було дуже цікаво дізнатися про такий розлад та от методи, з якими можна з ним справитись. Дякую.
І вам дуже дякую за запрошення.
На сьогодні це все. Бережіть та піклуйтесь про своїх дітей, моліться за них і пам'ятайте, що Бог з нами. А значить, все буде добре. Миру нам і до зустрічі.